ефіры «Радыё Свабода» у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Напередні візиту у Менск російського прем'єр-міністра Дмитрія Медведєва відбуваються чергові арешти активістів. У Кастрычніцькім суді Менску на 15 суток осуджений активіст Молодого фронту Уладі Яроменок. Молодофронтовця Романа Васильєва осудили на 12 суток адміністраційного арешту, або двох обвинувателів у нецензурній лаянці. На 12 суток так само осудили активіста, автора нашумелого перформансу «Мусорок» Івана Амельченку. Його обвинувателі у неподпорядкуванні супрацовників міліції, а активістку Касю Галіцькую, яка присутнічала на суді над Яроменком і Васильєвим, так само затримали і обвинувателі у хуліганстві. Затриманий і активіст Молодого фронту Роман Протасевич. Арешти молодофронтовців уже традиційно відбуваються напередодні візиту у Менск російських лідерів. Більш подробязно про гэтыя суди на нашому сайті свобода.org і свобода.by, наші адреси у інтернеті. Молодого журналіста, студента журналістики Антона Сурапіна падазраюць у садзеянні пры незаконным перасячэнні мяжы і працягваюць утрымліваць у ізалятары КДБ. Менавіта Сурапін першым выклаў у інтэрнэт здымкі плюшавых мядзведзікаў, якіх, паводле шведскіх грамадзян, яны скідвалі з лёгкаматорнага самалёта з 4 ліпеня. Між тым, улады дагэтуль афіцыйна не прызналі, што мяжу Беларусі перасякаў замежны самалёт, расказвае наш корэспандэнт Олег Груздзеловіч.
Паводле адваката, які сутракаўся з Антонам Сурапіным у ізалятары КДБ, з ім вядуцца допыты з прычыны падазрэнняў аб тым, што ён нібыта дапамагаў групе асобаў незаконна перасекчы дзяржаўную мяжу Беларусі. Маці затрыманага фатографа Аліна Сурапіна так каментуе гэтыя падазрэнні.
Ну, это полная глупасць. У мяне аднаго дня не было нідзе, когда там всё происходило. Это просто смешно. Такая статья, просто адвокат сказал, что они разрабатывают его по этой статье.
А что-нибудь он вам про это рассказывал, Воле?
Сказал, мама, у меня будет сенсация, мне прислали фотографии сенсационные. Но так как у него новостная фотография, он был доволен, конечно, очень этому всему. Вот, а видите, во что вылилось. Адвокат тоже сказала, говорит, не вижу его вины, фотографии не его.
Поводле адвоката Антон Сурапін знаходится у двухместной камеры. На умову утрымання не скардзіцца, настрой у его нормальный. А поўдні аўторак Алена Сурапіна спрабавала перадаць сыну амерыканку перадачу, але ёй адмовілі.
Мужчына сказаў, што ў них определённы чалавек, і ён выходзіць па определённым дням, па определённаму времени. Вас ніхто нічого не прымет. Вот і всё.
Телефон з Цэнтру інфармацыі і сувязяў з грамадскасцю КДБ маўчыць. Ці магчыма, каб сярод тыдня ў ізалятары КДБ не прымалі перадачаў для вязняў? Былы адвакат кандыдата на прэзідэнта Владзіміра Некляева Тамара Сідарэнка кажа, што сутыкалася з такой жа праблемай, калі яе падабароны быў у амерыканцы. Нават тры дні на тыдзень могуць не браць перадачы, пацвердзіла Тамара Сідарэнка. Паводле абаронцы, нават звесткі пра тое, што дазволена ўкладаць у перадачу, трэба загадзя спраўджваць, бо спіс увесь час мяняецца.
Вот когда у нас такие случаи были, там каждый день чуть ли не менялось. Фрукты иногда не принимают, молоко бывало с молоком сгущенным, вопросы. Короче, это надо просто смотреть. На Комсомольскую пусть зайдет в бюро пропусков.
Студент Інституту журналістики БДУ, фотограф Антон Сурапін, був затриманий КДБ 13 липня на своїй квартирі. КДБ зацікавілася, адкуль у Антона Сурапіна взялися здымки плюшевих медведиків, які він виклав у інтернет. Поводле шведских громадян, подобные медведики раскидывалися з легкомоторного самолета на Белоруссию 4 липня. Улады дагэтуль афіцыйна не прызналі, што наступны дзень пасля святкавання Дня незалежнасці Беларусі яе мяжу перасек замежны самалёт і тым жа шляхам вярнуўся. Між тым арганізатары палёту выклалі ў якасці доказу ў інтэрнэт паўтарагадзіннае відэа.
Расказаў Олег Груздзеловіч. Як паведамляе сайт «Беларускі партызан», спасылаючыся на ўласныя крыніцы, у следчым ізалятары КДБ, гэтак званыя амерыканцы, ўжо 11 дзён знаходзіцца пад вартай Сергій Башаміраў. Сергій займаецца здачай кватэр на кароткі тэрмін, і магчыма, што шведы, якія ўдзельнічалі ў гэтак званай плюшавай бамбардзіроўцы і здымалі дзеянні пілотаў з зямлі, звярталіся да яго альбо наймалі ў яго жытло. Сергію Башамірову прыдавілі абвінавачванне паводле артыкулу 371 частка 3 на ўмыснае незаконнае перасячэнне дзяржаўнай мяжы Рэспублікі Беларусь, здзейсненае арганізаванай групай, паведамляе сайт «Беларускі партызан» са спасылкай на свае ўласныя крыніцы. А тым часам міністр абароны Літвы Раса Юкнявічыне ў інтэрв'ю сайту «Хартия-97» сказала, что литовские улады не зафиксовали порушение поветранной межи с Беларусью. Ранее, 5 липеня, литовский портал «Дельфи» поведомлял, что литовские войскуцы зафиксовали порушение правил выкористания поветранной просторы. Вы на хвалях «Радио Свобода» и более про хроники так званой плюшевой агрессии на нашем сайте в интернете свобода.орг и свобода.by.
Сёлета ў лютым адбыўся выбух у трохпавярховым 21-кватэрным доме ў вайсковым гарадку Малінаўка ў Лагойскім раёне. Было разбурана 7 кватэр. З-пад абломкаў супрацоўнікі МНС выцягнулі 4 пацярпелых. Афіцыйнай версіяй трагедыі быў аб'яўлены выбух бытавога газу. Трагедыя ў Малінаўцы. Выбух быў, аварыя працягваецца.
Подороже Виталия Сямашки у нашей программе позднее. Я нагадаю, что все наши передачи можно слухать и читать в интернете. Свобода.орг и свобода.by – наши адресы. У Менску прошли перамовы вице-премьеров России и Беларуси Игора Шувалова и Сергея Румаса. Сярод іншага абмяркоўваліся перспективы экспорту растваральников и разбавляльников. У Москве подозрают, что под их выглядом Беларусь поставляя за мяжу нафтопродукты и при гэтым не платить мыта. Поводле дамовы об супрацовництве у рамках одиной экономичной просторы Беларусь отрымливая российскую нафту без мыта, але повинна пералічваць у российский бюджет 100% экспортного мыта на нафтопродукты. Продукты. У протяг Игор Корней.
Яшчэ пры канцы чэрвеня намеснік міністра фінансаў Расіі Сергей Шаталаў заявіў, расійскія ўлады былі непрыемна здзіўленыя, што ў некалькі разоў вырас экспарт з Беларусі арганічных растваральнікаў. Па словах чыноўніка, расійскі бок падазрае, што гэты тавар толькі прыкрыццё, а пад выглядам растваральнікаў экспартуюцца нафтапрадукты. С патрабаваннем разобраться в ситуации выступил и премьер-министр России Дмитрий Медведев. Россия, оценивая страты от экспорта белорусских растворальников, сама менее у 1 миллиард доляров. Нават официальные лічбы сведчаць, что от початку года Беларусь резко повеличила поставки растворальников на вонковый рынок, зарабивши больше за 1 миллиард 700 миллионов доляров. Як лічыць эканамічны глядальнік Татьяна Манёнак, Расія пры жаданні магла б хутка згарнуць ценявы бізнес Беларусі. Аднак такога імпэту чамусьці не назіраецца.
Табе сапраўды было нейкае сур'ёзнае памкненне паставіць кропку ў гэтым пытанні, так і нам было зроблена, тому што гэта не так складана зрабіць для Расійскай Федэрацыі, ці Медведзеў паставіў такой задачу. Перед профильными министерствами это расследование закончилось до жнивня. Самые, так разумею, пока что не вень, спешаются российские чиновники. Как завершить эту працу, был уже сегодня комментар старацы Шувалова, який звернул увагу на то, что не только вот это пытание будет разглядаться под час встречи Румаса и Шувалова, але и пытание будовництва атомной станции, промысловой операции и так далее. И он еще звернул увагу на то, что не треба акцентовать ненавито увагу на этом пытании. Это свечит об тем, что Российская Федерация не хочет акцентовать увагу ненавито на этом пытании, якое может заправды творить некую хлебу для серьезных встречек. Сегодня Российская Федерация это совсем не потребна.
Супрескрызисный консультант Мячеслав Бурак лечит, что вялизные объемы растворальников, якія Беларусь прадае ў трэцяя краіны, узгодненыя на самым высокім узроўні. У іншым выпадку, на яго думку, экспартэры не сталі прызыкаваць, займаючыся не зусім празрыстым бізнесам.
Чтобы на это отказывать, трэба ведаць, адкуль ногі растуць. Вы такія справы, они ж не робяцца просто так, тут кому-то что-то захотелось, и он сам себе это робит. Блядь, это же объёмы какие. Это всё согласовано, где-то кто-то, где крыша. Трэба прыць расследу.
18 липеня в Менску отбудется поседжание Совету министров, так званой союзной державы. Не выключено, что Дмитрий Медведев, узгадая про свое распоряжение, высветлит ситуацию со звышприбытковыми белорусскими растворальниками, якія не унесены у пералік нафтопродуктов, при экспорте яких выплачивается вывозная пошлина. Але, на думку Татьяны Манёнак, ближайшим часом у этой сферы наўрад ці что изменится.
Пакуль існуюць нейкія лазейкі законодавства, відавочна, что бизнес будет спрабаваць выкарыстоўваць не только беларускі. Трэба разумець, что этим бизнесом занимаются начасовые российские некие компании, потому что вельмі складана было б однобаковым неким таким парадку заниматься таким бизнесом. Тому такое пытание, оно не просто одночасово есть. Шмат зацікаўленых, упэўна, у іх. Тым больш сталася ситуація, дає підстави робити виводи про те, що не зацікавлений російський бок публічно обвострити конфлікт у зв'язку з експортом такої продукції.
При кінці червня Сергій Румас заявив, що не бачить проблему вокруг білоруського експорту розтваральників. Поводле ягоных словаў, у рамках мытнага саюзу расійскі бок бачыць, што па некаторых пазіцыях у Беларусі вырас экспарт. Таму гэтае пытанне вывучаюць. Але, падкрэсліў Румас, Беларусь таксама вывучае, чым займаюцца расейцы.
Расказаў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода.
У эфіры Радыё Скарына.
Так на хвалях свабоды можна прадставіць бібліятэку свабоды. Кнігі, надрукаваныя на падставе радыёперадачаў. 35 назваў. Гісторыя і культура, рэпартажы і доследы, вершы і мемуары.
Таленавіта, унікальна, без цэнзуры.
10 гадоў бібліятэкі свабоды. Чытанка на ўсё лета.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю, некаторая тэма нашай сённяшняй праграмы. Напярэдадні візіту ў Менск расійскага прэм'ер-міністра Дмітрыя Мядзведзева адбываюцца чарговыя арышты актывістаў. На 15 сутак асуджаны актывіст Маладога фронту Уладзі Яроменак. Маладафронтаўца Рамана Васільева асудзілі на 12 сутак, абодвух абвінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы. Студэнта журналістыкі Антона Сурапіна падазраюць у садзеянні пры незаконным перасячэнні мяжы і працягваюць утрымліваць у ізалятары КДБ. У Менску прайшлі перамовы віцэ-прэм'ераў Расіі і Беларусі Ігара Шувалава і Сергея Румаса. Сярод іншага абмяркоўвалася перспектыва экспарту растваральнікаў і разбаўляльнікаў. У Маскве падазраюць, што пад іх выглядам Беларусь пастаўляе за мяжу нафтапрадукты і пры гэтым не плаціць мыта. Капітан міліцыі былы спецназавец Сергей Макар папрасіў палітычнага прытулку за мяжой. Вы на хвалях Радыё Свабода. Набліжаецца да фінішу чарговы этап кампаніі па абранні дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў 5-га склікання. 19 ліпеня апошні дзень, калі ахвочыя стаць дэпутатамі, могуць падаць заяўкі на рэгістрацыю сваіх ініцыятыўных групаў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Сёння дэпутат Палаты прадстаўнікоў 2-го склікання, а пасля палітвязень Сергей Скрабец, перадаў дакументы на рэгістрацыю ў сваім родным горадзе Ліда.
Група грамадзян тут вырашыла мяне вылучыць па Лідзе, бо памятаюць, як я тут працаваў дэпутатам, што мне было вельмі прыемна. Немнога, 14 чалавек група, все равно я быў здзіўлены даже гэтай колькасці, бо ведаеце, як людзі запалоханы на сённяшні час. Нават не то, што падаваць там у групу, а даже удзельнічаць у выбарах. І што цікава, што запалоханы тыя людзі, якія чытаюць там «Свабоду», сайты, харты, партызана беларускага. Ты больш запалоханы, чым тыя, якія не чытаюць гэтыя сайты і нават не цікавіцца палітыкай. Я аналізіраваў сітуацыю, даже сам удзівіўся.
Мінімальны склад ініцыятыўнай групы – 10 чалавек. Максімальны законам не абмежаваны. Былы калега Сергея Скрабца па палаце прадстаўнікоў 2-го склікання Уладзімір Навасят сказаў «Свабодзе», што ягоная група будзе пад 500 чалавек.
У сераду будзем несці дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы, бо ну, вельмі вялікая ініцыятыўная група. І зараз у нас каля 500 чальцоў. Дата ж парламенцкіх выбараў такі перыяд назначаны, там больш меншы грамадзян зараз працуюць на дачах, так? І таму быстра было збіраць подпісы, неабходна велізарная група, каб яна магла абысці як мага больш грамадзян і сабраць подпісы. Ну, калі у людзей є жаданне запісацца ў ініцыятыўную групу, ну, менавіта яны павінны быць запісаны.
І Скрабец і Навасят прадстаўляюць афіцыйна незарэгістраваныя палітычныя партыі. А сярод тых партый, якія прадстаўлены на афіцыйным рэгістры, найбольшую актыўнасць традыцыйна праяўляе партыя левых «Справядлівы свет». Намеснік яе лідара Валерый Ухналёў адзначае.
Усяго у нас будзе каля 40 кандыдатаў. Мы такую паставілі ім усім задачу, каб яны зарэгістравалі свае ініцыятыўныя групы і пачалі збор подпісаў, работу з выбаршчыкамі, выставілі пікеты і так далей. Але мы будзем вылучаць усіх іх партыйным з'ездам, які адбудзецца ў нас 5 жніўня, і дакументы мы будзем падаваць на рэгістрацыю іх ад партыі, ад з'езда, таму што гэты дакументы цяжэй якимсь чином по їх адмовить у регістрації кандидата, тому подписи, які ми будемо збирати на пікетах і по квартирах, роботи з людьми, ми покуль не плануємо їх подавати.
Апошній день подачі документів на регістрацію ініціативних груп 19 липня. А тыя, хто падалі свае заяўкі раней, мусяць атрымаць адказ ад акруговых камісій не пазней за 5 дзён з моманту рэгістрацыі іх заяўкі.
Расказаў Владзімір Глот.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, чаму пачасціліся канфлікты ў працоўных калектывах. Апошнімі днямі з розных гарадоў Беларусі прыходзіць інфармацыя пра працоўныя канфлікты. У чым прычына гэтай з'явы? Чым незадаволеныя рабочыя? Як рэагуюць на пратэсты адміністрацыя і ўлады? Гэтае пытанне абмяркоўваем за круглым сталом экспертызы свабоды, старшыня беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук і былы міністр працы Александр Сасноў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертызу свабоды слухайце на нашых хвалях пазней, а мы вяртаемся да бягучых падзеяў. Лунінецкі суд пастанавіў, што намеснік кіраўніка суполкі незалежнага прафсаюзу на мікашэвіцкім прадпрыемстве «Граніт» Мікалай Карышаў быў звольнены на законных падставах. Карышаў кажа, што судзіцца не перастане і пойдзе зноў уладкоўвацца на «Граніт». Перадае Павел Константінаў.
Справу Мікалая Карышава разглядаў старшыня Лунінецкага суду Васіль Бельскі. Гэты суддзя вёў справы аб звальненні і іншых актывістаў незалежнага прафсаюзу на граніце – Алега Стахаевіча, Геннадзя Паўлоўскага. Ніводны з іх не быў адноўлены на працы. Яшчэ падчас папярэдняга разгляду сваёй справы 29 чэрвеня Мікалай Карышаў выказаў недавер суддзі Бельскаму і падаў хадайніцтва аб яго адводзе. Аднак хадайніцтва не было задаволенае. Пазіцыю адміністрацыі граніту ў суддзе адстойваў вядучы юрыстконсульт прадпрыемства Сергей Лахаў. Як кажа Мікалай Карышаў, яму падалося, што суд і адказчык дзейнічалі ў звязцы.
Они уже заранее все знают, что им говорить, как говорить, один одного подталкивают на тот разговор. Что самое интересное было сегодня выявлено, предоставил этот Лахов юрист документ один, у нас вызвало сомнение, и я сразу начал требовать в суде то, что документ подделанный. Подпись-то моя, но половину слов там нет. Мы начали в суде заявлять то, что покажите оригинал этой бумаги, но он это отклонил.
Отказываючи на пытание, что будет робить далее, Миколай Карышев расповел, что меркуя судиться и обновляться на грани про центр занятости.
Пойду в центр занятости, возьму справку направления на «Гранит». Вакансий таких, как у меня, хватает. Там 17 вакансий именно по такой профессии, как я работал.
Правооборонца Владимир Малей отстоивал правы Миколая Карышева в Лунинецком суде.
Увольнение Карышева профсоюз считает незаконным по следующим основаниям. Мы просили суд признать пункт 2 контракта, заключение им контракта сроком на 1 год незаконно, потому что на момент заключения контракта действовал коллективный договор, в котором было установлено, что заключается контракт сроком не менее чем на 3 года.
Напрыканцы 2011 году некалькі соцень працаўнікоў прадпрыемства па здабычы будаўнічага каменю граніту Мікашэвічах напісалі заявы, што выходзяць з афіцыйнага прафсаюзу. Рабочыя абвясцілі, што ствараюць на прадпрыемстве суполкі беларускага незалежнага прафсаюзу. Адразу ж сябры незалежнага прафсаюзу адчулі ціск з боку адміністрацыі. З прадпрыемства, акрамя Алега Стахаевіча, звольненыя актывісты БНП Мікалай Карышаў, Геннадзь Паўлоўскі, Людміла Літвінка, Віталь Пашэч.
Болей інфармацыі пра сітуацыю на мікашэвіцкім прадпрыемстве «Граніт» на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг і свабода.by нашыя адрасы. Александр Лукашенко на сустрэчы з кіраўніком Дзяржаўнага камітэту па ваеннай прамысловасці Сергеем Гурулёвым заявіў, што Беларусь будзе прадаваць лішкі сучасных узбраенняў, пры гэтым не парушаючы міжнародных дамоваў. Куды прадае зброю Беларусь, высвятляў Алесь Дашчынскі.
Паводле незалежнага вайсковага эксперта Александра Алесіна, пад лішкамі маюцца на ўвазе тыя сістэмы ўзбраенняў, якія ў Беларусі састарэлі і не выкарыстоўваюцца, але прыдатныя для краін трэцяга свету. Гэтым гандлем распараджаецца Міністэрства абароны. Дзяржаўны ваенна-прамысловы камітэт можа гандляваць толькі сваімі вырабамі, якія ён выпусціў звыш патрэбы беларускай арміі.
Гэта могуць быць средства радыёэлектроннай барьбы, радыёлакацыі, калёсныя шасі і тягачы для изготовления вооружений средства связи, возможно, беспилотное авиационное устройство, модернизированные авиационные бомбы и тому подобное. То есть я полагаю, что в данном случае Лукашенко имел именно это. Ну а для таких изделий любое место в мире.
Повод для прессового секретаря белорусского министерства замежных справ Андрея Савиных, Республика Беларусь николи не порушала и не будет порушать адмысловой резолюции Рады Беспеки ООН.
Любые заявления, которые противоречат этому, голословны, не соответствуют действительности, и их можно приравнять к обычной провокации. Дело все в том, что, видимо, попытки демонизировать образ Белоруссии заставляют этих горе-изобретателей идти даже на такие вещи.
По воле керовника Держкомитета по военной промысловости Сергея Гурулева, усе спробы притягнуть за уши те и те иншие порушения кончались поразой. Куды ж продае зброю Беларусь? Пресс-секретарь Держкомвоенпрама Владимир Лавранюк потлумачил.
С Россией, конечно, у нас наиболее взаимодействие в этой сфере. В принципе, контракты они разные. Мы же оказываем услуги по ремонте, модернизации различной техники советского производства, которая находится в различных государствах. Мы заявляли о том, что в Иран не поступает наше вооружение. И в Сирию то же самое. Мы не продаем оружие тем государствам, которые подпадают под санкции. Ставится задача всем отраслям экономики наращивать экспортный потенциал. Поэтому оборонно-промышленный комплекс предлагает свою продукцию. Тем самым мы приносим валюту государству. Небольшой рост экспортного потенциала существует по отношению с прошлым годом.
Беларусь не одной виновачивали в незаконных поставках зброи. Так, у 2006 году тогочасный президент США Джордж Буш передал Конгресс адмысловый доклад, где сверджалося, что Беларусь продает зброю Украины международного терроризму. На початку этого года правооборонная организация Международная амнистия виновачила Беларусь в поставках зброи у Судан. По воде официальной статистики, Беларусь продает зброю Азербайджану, Армении, Казахстану, Туркменистану, Узбекистану, Украине, Африке. Эксперт Александр Олесин означает, что догэтуль не удалось документально довести ніводнага эпизоду по продаже зброю Украины международного терроризму. И довести довольно складана с широгу причинов.
Я допускаю, что в районе вооруженных конфликтов поставлялось оружие белорусское, возможно, через какие-то посреднические фирмы, которые якобы покупали для своих нужд. Существует механизм создания посреднических компаний, которые могут быть созданы на территории нейтральных государств, либо в офшорных каких-то зонах. И оттуда осуществляется через несколько посредников продажа этого имущества. И даже ООН ничего не смогло предъявить. Формально все соблюдено, хотя израильтяне неоднократно поднимали скандал по поводу поставок белорусской техники враждебным режимом. Но тоже доказать ничего не могли.
Меркаванне вайсковага глядальніка Александра Алесіна. Вы на хвалях Радыё Свабода, і мы задалі пытанне людзям на вуліцах Магілёва, як вы ставіцеся да таго, што Беларусь прадае зброю Украіны сумнеўнай рэпутацыі.
Мне тоже внушает доверие. Им оружие нельзя давать, наверное. Конечно, что это нехорошо, неприятно. Что там продается, что покупается? Вот в этом вопрос ставится. Это самое обидное.
Я думаю, что это нормальные страны. Никакой сомнительной репутации. Просто такое стечение обстоятельств у них. Если не мы, то любое другое тоже будет продавать. Это просто отношения какие-то экономические между странами. Нормальное поддержание отношений.
Не настолько об этом осведомлен, чтобы как-то беспокоиться. Но думаю, все, что связано с оружием, это плохая тема. Я против насилия, против оружия, и по мне это аморально, и зачем это вообще нужно?
Торговлю вообще необходимо, бюджет пополнять надо. Если не идет разрез международным отношениям, то целесообразно продавать так, как люди другие тоже должны иметь возможности и право на свою защиту.
Мини-контентный ганна, что непосредственно наше государство продает.
Вообще-то сложный вопрос. Оружие можно по-разному использовать. Для защиты независимости, либо же для подавления внутренних волнений, что не есть хорошо. Возникает сразу вопрос, за деньгами что будет стоять? Сколько крови?
Меркаванне людзей на магілёўскіх вуліцах, а вы самі можаце выказацца 266-39-52. Аўтаадказнік у Менску працуе без перапынку. Старшыня Цэнтра выбаркаму Беларусі Лідія Ярмошына пабывала ў Вене на канферэнцыі АБСЕ па выбарах. На гэтую канферэнцыю не здолелі трапіць Беларусі прадстаўнікі апазіцыі і трэцяга сектару. Віктара Карняенку не выпусцілі, а іншыя занесеныя ў спісы невыязных. Таму ў канферэнцыі брала ўдзел кіраўніца інфармацыйнага офісу салідарнасці з Беларусю ў Варшаве Юлія Слуцкая. Як два баки оценивают выники венской сустречи, высветляла Инна Студинская.
Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына, паводле яе асабістага прызнання, 8 гадоў не мела магчымасці выехаць у краіны еўразвязу нават па службовых справах. Яна даўно ў спісах неўязных. Тое, што яна атрымала аўстрыйскую візу праз Маскву, было нечаканасцю і для яе самой. У інтэрв'ю беларускаму тэлебачанню спадарня Ярмошына выказала такое меркаванне, чаму яе ўсё ж такі пусцілі на канферэнцыю АБСЕ.
Данное совещание имело определенную заданность, именно погрозить в очередной раз пальцем, повоспитывать государство, где демократии, по мнению ОБСЕ, не очень много. Поэтому инициатива была проявлена именно с той целью. Меня наконец-то выпустили, чтобы лично повоспитывать меня.
Спадарня Ярмошына мела магчымасць выступить на нараде у Вене с троххвілінай промовой. Двойчы выступила на конференции и Юлия Слуцкая.
Белорусская делегация не чекала, что все ж таки з'явиться хтось з громадянской збольності Беларусі. Вони були впевнені, що вони там будуть одні. Тут подяку треба сказати американській делегації при АБСЄ, навіть які зрозуміли цю ситуацію, вони терміново запросили, щоб приїхала я.
Що до свого виступу, каже спадарня Слуцкая, то яна по сутності огучила тое, що на конференції повинні були казати політики і громадські діячі, які не змогли трапити у Вену. Сергій Калякін, Віктор Корнієнко, Валентин Стефанович, Олег Гулак, з якими яна раілася.
Самый главный месседж был – это потребование прозрыстости подлику голосов. Наша громадянская супольность пропонует вельми простый механизм, как кожный бюллетень просто был показан на зиральник. И как бы остановить махчимое возражение, что это долго часа займет, 3000 – это максимальный состав участка, 2100 – это 70% ялки, по 5 секунд на кожный бюллетень – это около 3 годин зоим процедуры. 3 годины – это такой кошт даверу за беларускіх выбараў.
У інтэрв'ю беларускаму тэлебачанню Лідія Ярмошына выказала незадаволенасць пазіцыя АБСЕ ў цэлым у дачыненні да афіцыйнага Менску.
Што больше всего волнует, што угнетает, это чувство несправедливости, незащищённости. Даже в самой организации, в формате совещания уже чувствуется двойной подход. Одно отношение к государствам к Западу и совершенно другое отношение к тем, кто только недавно, по мнению западников, встал на путь демократии, либо пытается встать.
Подчас выступу Ярмошына американская делегация и некоторые іншие политики демонстративно вышли с зали на знак протесту, что на конференцию не пустили Виктора Корнієнку, рассказала Юлия Слуцкая.
Это был марш не только американской делегации. На самом деле, подчас выступу Лидии Ярмошиной устали представники, насколько я разумею, всех европейских краинах и вышли из зала.
Говорила Юлия Слуцкая. Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторая тема нашей сегодняшней программы. Напередодні визиту у Менск российского премьер-министра Дмитрия Медведева отбываются черговые арешты активистов. На 15 суток осужденный активист Молодого фронта Уладь Яроминок. Молодофронтовца Романа Васильева осудили на 12 суток. Обо двух обвинователей в нецензурной лаянцы. Студента журналистики Антона Сурапина подозрают у содеянии про незаконным пересечении мяжи и протягивают утримливать у изоляторы КДБ. У Менску прошли перамовы віце-прэм'ераў Расіі і Беларусі Ігара Шувалава і Сергія Румаса. Сярод іншага абмяркоўвалася перспектыва экспарту растваральнікаў і разбаўляльнікаў. У Маскве падазраюць, што пад іх выглядам Беларусь пастаўляе за мяжу нафтапрадукты і пры гэтым не плаціць мыта. Капітан міліцыі былы спецназавец Сергій Макар папрасіў палітычнага прытулку за мяжой.